fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imaanaysa Washington.
سنين أهبشة أغسطس وسدح يطبعن سنة كان لبدو خمس سديد يطبعنك وحنا النجدج السنة سان موجودها جابنا اللي يطبعنك يستقال يطبعنك متر بان يبوق في أو إيه سومالي دوت كوم إذا عدا عاو وحدا بهنا يا إبراهيم حسن دندوري يعني جو نور حسن نور
bada degsiyaal aad ku maal doontaan idaacaddeena waxaa kamid ah wafdi ka socday dawladda Eritrea oo ku sugan magaalada Muqdisho wareysi ay noo ka haynaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya
toqoshadu waxay ku saabsan tahay kasoo jeedid diyaaradii oo madaxweynuhu ku tagay noqoshadii madaxweynuhu ku tagay dhawaan dalka Eritrea si ay ka soo adeeyo waxay kala noo sheegeen inay daneeyaan oo geedada socdaal koodan ku saabsan yahay iyo xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha Turkiga oo sheegay in dalkiisa uu ku jiro go'doon dhaqaale.
Jabhadaha gobolnimadoonka iyo dagaalamaya iyo xisbiyada mucaaradka kuwa hubaysan kuwaan hubaysnayn ay dawladda ugu baahday inay
hada degistiyaal sidoo kale waxaan libinaynaa wareysi aan la yeelanay afayeenka ururka ONLF oo hadda codkiisa aad maqleyseen kadib ergo ka socotay ururkaasi oo markii ugu horreysaba tagtay Ethiopia 19 sano kadib.
Barnaamijkii qurbiga dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idinhaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa caddeeyay in dagaal 4 maalmood ku dhex maray magaalada Ghazni ciidamada amaanka iyo kooxda Taliban ay ku dhinteen 100 askari iyo 30 rayid ah. Wasiirka difaaca ee dalka Afghanistan General Tariq Shah Barhami ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladda oo garabsanaya duqeyno cirka ah ay falaagada ka dileen 200 oo ay ku jireen Carab Pakistaaniyiin iyo dad u dhashay Chechnya. Barhami ayaa waxa uu cad ku maray in ay yeelan doonaan gacan ku haynta gobolka maalmo uun kadib marka ay magaalada Ghazni ay ka nadiifiyaan Talibaanka. Ma jiraan ilo madax bannaan oo ilaa hadda xaqiijinaya khasaaraha kala gaaray labada dhinac.
Suuqyada dhaqaalaha qaaradaha Aasiya iyo Yurub ayaa saakir ruxmay kadib markii uu qiimo dhac xoog leh ku yimid lacagta leerada Turkiga dhammaadka toddobaadkii hore. Lacagta leerada Turkiga ayaa 7.42 hoos uga dhacday marka loo barbardhigo dollarka Mareykanka, taasoo si aada u saameysay suuqyada saamiga ee Aasiya iyo Yurub. Hase yeeshee, isniintii maanta ayay suuqyada bilaabeen in ay soo kabtaan galabnimadii kadib markii uu bankiga dhexe ee Turkiga uu ku dhawaaqay qorshayaal uu ku taageerayo bankiga Turkiga isla markaana uu wax uga qabanayo hoos u dhaca qiimaha leerada. Lacagta leerada Turkiga ayaa lumisay sanadkan qiimo dhan 5.4%, waxaana ay ugu dareed jimcihii hore kadib markii uu madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay cunqabateyn dheeraad ah oo Mareykanku saaray Turkiga.
Dadka isha ku haya dagaalka dalkaasi Suuriya ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay qarax ka dhacay dhismo la aaminsan yahay in loo adeegsaday hub laga helay gobolka Idlib oo ay gacanta ku hayaan kooxda mucaaradka ay kor u dhaaftay 69 qof. Kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda dalkaasi Suuriya oo xaruntoodu ay tahay Britain ayaa waxa ay sheegtay in dhowr qof ay ku dhaawacmeen qaraxaasi ka dhacay magaalada la yiraahdo Sarmada ee u dhow xuduudda Turkiga, iyadoo tirada dhimashaduna ay aada u badan tahay lagana yaabo inay sare u kacdo. Kooxda oo shabakado ay xogta ka helaan kula dalkaasi Suuriya gudihiisa ayaa waxa ay sheegtay in dhismaha keedka hubka qaybtiisa hoose ay qarxatay, taas oo keentay in dhammaan qaybaha kala duwan ee dhismaha ay dumaan ama burburaan.
hogamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in maamul xumida dawladda Iran uu dhaqaalaha Iran u geystay dhaawac ka badan cunuqabateynta Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib ugu soo rogay dalkaasi cunuqabateyno laga qaaday oo qayb ka ahaa heshiiskii nukleerka ee Iran ay la gaartay dalalka ugu tuunka weyn adduunka sanadkii 2015. Heshiiskaas ayaa dalka Iran ka dalbanayay in uu xadido barnaamijka nukleerka oo loogu bedelayo in laga qaado cunuqabateyn sareed oo dhaawacday dhaqaalihiisa. Cunuqabateynta Mareykanku soo rogay ayaa ah mid lagu bartilmaameedsanayo qaybaha baabuurta, ganacsiga dahabka, biraha iyo macdanta. Madaxweyne Trump ayaa ku hanjabay in uu u soo rogi doono wareeg kale oo cunuqabateyn ah oo ka dhanaha Iran bisha November ee soo socota.
Waysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal marka la idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Aan ku horreynay bankiga dhexe ee Turkiga ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay qorshe lagu xasilinayo qalalaasaha dhaqaale ee suu fuud saaray dalkaasi. Madaxweynaha dalkaasi Turkiga Erdogan ayaa isla magaada Ankara waxa uu ka sheegay in Turkiga la geliyey go'doon dhaqaale. Faahfaahinta warkaasi ayaa waxaa inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Bursal.
Qorshahan lagu xasilinayo dhaqaalaha Turkiga ayaa dhaqan galay isla maanta, waxaana uu ka dambeeyey kadib markii uu si aad ah hoos ugu dhacay qiimaha lacagta liirada Turkiga marka loo barbardhigo dollarka Mareykanka. Bangiga dhexe ee Turkiga ayaa ballan qaaday inuu bixin doono dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin bangiyada Turkiga ee la xiriira lacag bedelidda iyo isku jaangoynta lacagaha. Wasiirka maaliyadda ee Turkiga Bayraat Albayraat ayaa sheegay in qorshahan uu taageeri doono ganacsatada yaryar iyo kuwa heerka dhexe, kuwaasi oo iyagu ah ganacsatada ay si aadka ah u saameysay khasaaraha dhaqaale ee soo gaaray Turkiga, gaar ahaan kala beddelka lacagaha qalaad ee Turkiga. Lacagta liirada Turkiga ayaa lumisay sanadkan qiimo dhan 5.4%, waxayna ugu darnayd jimcihii hore kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay cunuqabateyn dheeraad ah. Dhinaca kale, madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta ka sheegay magaalada Ankara in dalkiisa la geliyey go'doomin dhaqaale, taasoo uu yiri aanan waxba u dhimi doonin dhaqaalaha dalka Turkiga.
Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Gezi olaylarıyla başlayan
Turkiga sida dalalka kale waxa uu wajahayaa go'doomin dhinaca dhaqaalaha ah, taasoo ka soo bilaabatay dhacdooyinkii Gezi Park, dhacdadii 17-kii iyo 25-kii December, iyo isku daygii Afganbi ee fashilmay ee 15-kii July. Turkiga waxa uu leeyahay awoodo dhaqaale oo xoogan oo xasiloon, weligiisna dhaqaalaha Turkiga waa uu sii xasiloonaan doonaa.
Madaxweyne Erdogan ayaa ku eedeeyey Mareykanka oo ay xulufo ku yihiin NATO inuu Turkiga dhabarka mindika gelinayo.
Bir taraftan stratejik ortak olacaksın, öbür taraftan stratejik ortağına evet ayaklarına kurşun sıkacaksın.
Dhinac waxaad saaxiib kula noqonaysaa istaraatiijiyadda, dhinaca kalena saaxiibkaagii istaraatiijiga ahaa ayaad lugaha ka tooganaysaa. Afghanistan ayaan ku garab istaagnay markii ay qof walba kaa tagtay, sidoo kale Soomaaliya ayaan ku garab istaagnay, NATO ayaan ku wada jirnaa. Marka ayaad inta istaagtay ayaad saaxiibkaagii istaraatiijiga ahaa dhabarka ka toogatay. Taasi ma tahay wax la aqbali karo?
Khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay Turkiga iyo Mareykanka ayaa aad u xoogaystay kadib markii ay dowladda Turkiga diiday inay sii dayso baadari Mareykan ah oo ay dowladda Turkiga ku eedeysay inuu ka tirsan yahay koox argagixiso ah. Andrew Branson ayaa u xiran Turkiga muddo 2 ah, waxaana la xiriirinayay Fadxullah Guleyn oo ah wadaad ay dowladda Turkiga ku eedeysay inuu ka dambeeyey isku daygii Afganbi ee fashilmay ee sanadkii 2016. Turkiga iyo Mareykanka ayaa ah 2 waddan oo ka wada tirsan gaashaanbuurta NATO.
Warbixintaasina waxaa inoo soo kubiyey wariyaheena V O A Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
haatanna Kenya. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay dagaal ba'an ku qaadi doonto musuqmaasuqa oo lagu tiriyo mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban dowladdaasi. Faahfaahinta warkaan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaheena Maryan Maxamuud Qalanjo.
Kenya waxaa ka jira dagaal ballaaran oo dowladda ay sheegayso in ay ka go'an tahay in musuqmaasuqa ay kula dagaalanto. Toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo lagu xiray mas'uuliyiin hore, inkastoo marar dambe dammiin lagu sii daayay. Waxaa barbar socday eedada musuqmaasuqa la xiriira oo hay'adaha xildhibaanada baarlamaanka ku jira qaarkood xataa ay ka mid yihiin loo jeedinayo. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo hadlay axaddii shalay ayaa sheegay sida ay uga go'an tahay in ay musuqmaasuqa ula dagaalamaan.
We must fight corruption because corruption is one of those forces that prevents us from achieving our dreams.
Waa inaan ula dagaalannaa musuqmaasuqa sababtoo ah musuqmaasuqu waxa uu ka mid yahay xoogga naga hortaagan inaannu ku guuleysano riyooyinkeena. Waa inaannu gaarno dalkeena marxalad aan ahayn yaa taqaana inaad taqaanid madaxweynaha, wasiirka, iyo cid kasta iyo xafiis. Taasi ma aha wax dadnimo keenaysa, maya ma aha. Intee lacag ayaad haysataa? Waa inaannu bilowno in aannu isku qiimeyno sifaheena iyo dadnimadeenna cid aan nahay.
No, it shouldn't be how much money you have. We should begin to judge ourselves by the character of our spirit. Who are we?
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la dagaalanka musuqmaasuqa ay ku lumiyeen saaxiibo badan ayna diyaar u yihiin in saaxiibo kale badan ay ku lumiyaan, isagoo dhiirri geliyay in dadku ay sare u qaadaan awoodda waa la siiyay ah inay wax qabsadaan ama ay shaqaystaan.
We must begin to reward on the basis of what a human being has done, the talent that God has given you, the innovation that God has given you, the ability to use your hands. These are the gifts that God
gave. Wa inaanu bilowno inaan wax ku abaal marino anagoo sadhig uga dhageyna waxa dadku sameeyay, kartida iyo hal abuurnimada ee buu kugu deeqay, iyo awoodda aad ku adeegsanayso gacmahaaga. Waxaas oo dhan waa wax Ilaahay noogu nicmeeyay oo uu doonayo inaan u adeegsano inaan ku wanaajino nolosheena iyo nolosha walaalaheena gabdhaha iyo wiilalba. Labahaantii waa suurtagal. Waxaan rumaysanahay inaan u baahanahay inaan u midowno dagaalkan sababtoo ah taas ayaa ah runtii waddadii ay riyadoonu ku rumoobi lahayd.
And to better the lives of our brothers and sisters. Indeed it is possible. I believe it's possible. And I believe that we need to join together and fight this battle. Because surely that is the only way that our dream will become a reality. So as we were told, let us lose friends. We will gain others as we move forward. Let us lose friends and do that which is right in the eyes of God.
Dagaalka musuqmaasuqa loogu soo horjeedo ama ololaha ka dhanka ah wax isdaba marinta ee bilihii dambe dalka ka socday waxa uu leeyahay qayb kala duwan. Guriyo ayaa lagu burburiyay, madax kala duwan ayaa lagu xiray. Dowladuna waxay sheegaysaa in abaaritaan horle ay bilaabi doonto. Musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta oo faraba aan ku haya dalalka Afrika ayaa Kenya lagu sheegaa in ay ku jirto dalalka uu sida aadka u ragaadiyay, sidaas oo ay tahayna xukuumadihii dalka soo maray dhowr iyo tobankii sano ee u dambeeyay waxay sheegayeen in la dagaalamayaan musuqmaasuqa. Waxaa la isku raacay in uu yahay musuqmaasuq curyaamin ballaaran oo dalkan ka hortaagan tallaabooyin dhowra oo uu hore u qaadi lahaa. Dowladda madaxweyne Uhuru Kenyattana ayaa u muuqata mid doonaysa inay muujiso in ay samayso wax kasta oo awooddeeda ah oo ay musuqmaasuqa markaasi kula dagaalamayso. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Eritrea, Cusmaan Saalax, iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqasho waxa uu ku tagay magaalada Muqdisho, waxaana garoonka duuradaha ee Muqdisho uu ku soo dhaweeyey uga hortagay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Ujeedada booqashadan ayaa Haaruun Macruuf oo Washington jooga wuxuu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka mid ahaa ergada ra-iisul wasaaraha ee soo dhaweeyey wafdigaasi.
Wabiga booqashadeedu waxay ku saabsan tahay kasoo jawaabid adigaada diyaaradii oo madaxweynuhu ku tagay booqashadii madaxweynuhu ku tagay dhowaan dalka Eritrea si ayay ka jawaabiyeen. Waxay kaloo noo sheegeen inay danaynayaan oo ujeedada socdaalkooduna ku saabsan yahay iyo xoojinta xiriirka so
Soomaaliya iyo Eritrea.
Waa gartay madaxweynuhu wuxuu marti qaaday intuu Eritrea joogay madaxweynaha Eritrea ee siyaasada fowarka marka booqashadani ma waxay hor dhac u tahay mid madaxweynaha Eritrea?
Waa suuragal wali wadiga waa soo dhaweeyney haddana waxaan sanayaan wala hadalladii wali ma bilaabin markaas aan ogaan doonaa faahfaahinta arrinta ku saabsan laakiin waxaan ognahay booqashada inay tahay kii hore xaaraha kasoo jawaabayso iyo inay ay noo sheegeen inay daneynayaan xiriirka Soomaaliya Eritrea xoojintiisa.
Imisa maalmood bay soconaysaa? Maxay yihiin qodobada laga hadlayo?
Qodobada laga hadlayo waa sidii xiriirka loo xoojin lahaa saaxiibada ku sheegay iyo waxayna socon doontaa laba beri ee booqashada ku.
Waxaa jirtay booqashadii madaxweynuhu ku tagay Eritrea Djibouti inay qoonsatay ay u aragtay in dhawarka mindi laga geliyay iyadoo ciidamadooda ay joogaan Soomaaliya ay ku dhimanayaan dowladda Soomaaliya inaysan kala tashan ama ka talagalin ama ay ku baaqdeen cunaqabateynta laga qaaday Eritrea iyadoo weli sida ay dowladda Djibouti sheegtay Eritrea haysato dhul Djibouti askar Djiboutina lagu leeyahay Eritrea. Ma ka wada hadasheen arrimaha diblomaasiyadda Djibouti? Maxaa iska dhahdeen?
Horta waa inaan qof kasta oo cadaataa inaan Soomaaliya aysan midii dhawarka ka gelin karin Djibouti. Hadduu jiro dad nagu leh abaal waa dalka Djibouti iyo madaxdooda, hadday jirto dad walaalnimo naga mudan waa Djibouti iyo madaxdooda. Madaxweyneheennana arrintaas wuu cadeeyey, waa ku celceliyey. Taariikheennana hadda dhowaan madaxweynaha Djibouti wuxuu kula kulmay Suudaan, marka waay xiriirka Djibouti iyo Soomaaliya waa mid walaalnimo, waa mid maaragtay maxaali hadda aan sina ku hadlaali karin. Marka diblomaasiyad uu ka weyn yahay xiriirka Soomaaliya Djibouti ka dhexeeya.
Marka ma ka qancisayn Djibouti arrintii iyo waxay tabanayeen?
Ha, Djibouti walaalaanu nahay. Tabashadu waa imaan kartaa, waa iska imaan kartaa maaragtay in mararka qaarkood aan arrimuhu aada u cadayno fahanku maaragtay aan aysan aada u cadayn. Laakiin Djibouti iyaguna way cadeeyeen, inaga oo ognahay inaan xiriirka anaga iyo Djibouti uusan maaragtay wax yaroo mar dhaca uusan ku hadlaadeyn. Saan kuu sheegay, Djibouti waa walaalo dhaba, walaalo kaloo aan Djibouti ahayn
way. Haddaan kusoo laabto Eritrea, dowladda Soomaaliya Eritrea maxaa doonaysaan kasoo xiriirka labada wadan? Halkeed rabtaan inaad uga dhaqaajisaan in la soo celiyo? Hadda waad ku dhawaaqdeen in safaarado la kala furto, wadanba wadan kale oo safaarad ka furto, in xiriirka la wanaajiyo, in cunaqabateynta laga qaado Eritrea, tallaabada xigta iskaashi ama labada wadan ahaato ama gobolka ahaato, maxayd
talaabooyinka xiga ay hadda waa siday ku yimaadaan? Laakiin madaxweyneheena wuxuu arkaa in gobolku isbedel xoog leh ka socdo oo isbedel aan rajaynayno ama u eg inuu yahay mid boosatifa, mid wanaagsan, mid gobolka u horseedaya ama kusoo dabaalaya iskaashi iyo nabad iyo colaadaha oo meesha ka baxa. Waa hadaf Afrika leedahay, waa hadaf madaxda geesku ay leeyihiin, oo madaxweyneheennu uu ka mid yahay kuwa ugu horeeya arrintaas horseedaya. Waa isbedelada ka socda Ethiopia, waa aragteen horumarka dhaqaale ee maaragtay gobolka ka dhacaya Djibouti iyo gaari yani marka Soomaaliya iyada oo rabta inay arintaas kaalinteeda ka ciyaarto waxay doonaysaa in wixii khilaaf jiray oo dalal darisa laga dhexeeyey la baabiyo. Waxaan rajeynaynaa dalalka adduunka oo dhan dalalka dariska oo dhan eritrea ka mid tahay iyaguna inay maaragtay spiritkaas oo kaleeto ay ku shaqeeyaan oo aysan jirin maaragtay wax khilaafa ama colaada oo u dhexeeya dalalka dariska ah hadday noqoto Jabuuti eritrea iyo hadday noqoto Soomaaliya iyo eritrea iyo wixii lamid ah.
Marka xiriirka arinta hadda aad ka dhawaajisay Jabuuti eritrea arintaas madaxweynaha ama dowladahan ma dhahdeen eritrea arinta Jabuuti inaan dhammaynaan rabnaa wixii idin dhex yaala?
Ha, madaxweynaheenu boqoshadiisii Jabuuti boqoshadiisii eritrea qayb ka mid ah nus ka mid waxay ahayd sidii arintaas eritrea iyo Jabuuti loo dhammayn lahaa wuuna kala hadlay madaxda eritrea arrinta Jabuuti inay maaragtay maxaa la yidhahdaa inay iyo khilaafka Jabuuti iyo tabashada Jabuuti inay noqoto arrin dhammaata.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramayay wariyaheena Haaruun Macruuf. Xubno ka tirsan ururka ONLF ayaa ku sugan dalka Ethiopia si wada hadallo ay ula furaan dowladda Ethiopia kadib markii ururkaasi shalay ay ku dhawaaqeen inay xabad joojin hal dhinac ay ku dhawaaqeen si loo gogol xaaro dhammaynta colaadda gobolka. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa khadka telefoonka ee Addis Ababa waxa uu kula xiriiray Cabdiqaadir Xasan Hirmooga Cadaane oo ka mid ah wafdigaasi.
Bismillah raxmaan raxiim horta shalayto jabad waxay qaadatay go-aan xagga joojina waxaa jiray wada hadallo muddo noo socday iyo baaq hore oo jabhadaha gobolnimo doonka iyo kuwa dagaalamaya iyo xisbiyada mucaaradka kuwa hubaysan kuwa aan hubaysnayn ay dowladda ugu baaqday inay iman karaan oo la wada hadli karo iyadoo taasi jirtay yaan marxaladan u aragnay in xagga joojin la sameeyo mar ahaanta aan wafdi u diro Addis Ababa iyo dalka yagiiba wafdigaasoo dalka usii gudbaya dowladda Ethiopiana sharkayaan shacbiganagina la kulmayo oo dhammaan gobollada iyo degmooyinka inaanu soo booqano oo dadweynahanagii oo muddo kala xidhnayn isaragno wada hadallo oo isfasalaano iswareedino kadibna aanu murahanaga si wajeeda uga tashino sidaas uu waftigan ku yimid.
Waa yahay marka maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee aad u tagteen marka laga soo tago arrimahaas aad sheegtay?
Waxay tahay inaan horta hore dal wajawiga qallafsan dagaalka qowmiyadka ee Soomaaliya iyo horumar u dhexeeya inuu qaruubo inaan xaaladda qaxa iyo cabsida ku jirta shacabka meel aan ka dayno oon dejinno in wadahadallo hordhac ah oo wadahadalo weyn ee jabhada iyo dowladda Ethiopia dhex mari doono hordhaca aan samayno inaan dulxaadno shirweyne qaran oo ummadda Soomaaliyeed ay qabsanayso umuuraha inuu waftigan sii qabto wadahadalladii iyo guddiyo hawlada iyo dhexdhexaadihii ku dhex jiray iyo xaaladahaasi si odayma socdaan ballamaha laleeyahay taasay ku xidhan tahay. Laakiin inaan kalsoonina abuuro dadkanagana dejinno siina booqanana hordhaca aanu noqono shirweynaha qaran ee damacsanahay iyo midaynta dadkanaga isu keenidooda tafaraaruku yar oon dareennay arrimahaasa yaa keenay waqtigii in hore loo soo diro.
Waayahay marka wadahadalladaas aad sheegtay dhex mari doona idinkii dowladda goorma ayay bilaaban doonaan?
Ama isbuucan ama isbuuca ku xiga dhinacyo saaxiibo la labada dhinacba ku jira inaan waxayna saxaafada la wadaagin inaan inaan sii bujiyo ama aan dabool ka qaado laakiin waxaan qiyaasaya inay dhowdahay waana jeclahay annaguna wadahadallo kooban oo isfaham kooban ama hordhaca oo aan ku dejinno maxaahay dalkayagii aan dadkayagii ugu gudubno oo aan ku midayno intay kuwaasi socdaan inaan xaaladdu wadooyin kala marin baan usoo horumaray.
عدانة تن يكون يسقال بقول أفريقيا سقاشن كي أون ألف دجال أي ودي ديك بدن أي داتي دجال لا سؤال وسهر جدًا دولة إثيوبيا كون رادين يسين مدح بناني سومالد مركا محانة تيجاه أو إذا كجسوا بحي دجال كاس موقف كينينا محا إسكبدلي
دجال كقضية دولة سفيا عن بود ديري تبغان ينخ بغان بعنايات بحي يعني تبغان هاي شيء قضية دي دميس كيس ميس فوكياني الموظفين في دولة إيطاليا حالتها شوية جذبتي شعب خير هنا قضية ويا شيء أبدا نعرفها وهذا الكا إن حل لغة جارو الناس كسرهم بيكملت هاي تذكر سوماليا إن حلو لو خسر كمان مركا إلا سواشن يعرف تكلم مع عرفتني جديد دي مركا إيطاليا راجين يجيب سوق الشيء لقى بالله حالتها نوي تاجنيد مركا حلو بعنتا إن حلو لغة شيء هو تذكر سوماليا حلو بدرين سينا لو هايتو أولي لغو ما عينكرو سيبب عوين الدولة إيطوبيا ولا حرشو ويعيوها ليجيب أقوانيان ويسوقاتان إن حريهين يعني قوري لغو هين
way ugu dambeyntii isbeddello ba ka dhacay dhulka Soomaalida ee degtay Ethiopia gaar ahaan magaalada Jigjiga sideed u aragtaan isbeddelkaas
isbeddelan waa yaani waxaan aragnaa wax kasta oo maamul ah oo dadka Soomaaliyeed sameeyo inay iyagu sameeyaan inay guriyooda ku sameeyaan inay isu tanaajuri karaan inay isdhaweysan karaan inay yaani is ixtiraamayaan inay maslaxadooda hayi karaan waxoogaa buuqa dhacay iyo arrimaha ay sahreen way jirtaan laakiin annagu jeclaa waxaan qabnaa dadka Soomaaliyeed wax ma ismaamul iyo maamul ka weyn baa ka maqan ismaamulka intii lagu mashquuliyo wixii ugu weynaa laga dhigo aad baa ugu mashquulo kalo meel ola caroontiisa la lagu rito kalo meel la geeyo yacni waa hankooda hoos loo dhigayaa kursigu waa wax yaroo 40 centimeter buu dhan yahay balaciisuba shaariga yahay hiisa yahay ka talantay xuquuqda federaalka ku leeyihiin xaq ay ku leeyihiin khayraadkooda xaq ay u leeyihiin inay midoobaan oo ay muuqdaan oo ay nabad helaan oo ay hadal ka talin karaan oo yaani taa inay u muuqato iyo midnimada iyo muxuu ahaayo Itoobiya qoomiyada weeye qoomiyada Soomaalida inay noqonin ugu hooseysa qoomiyadaha kale ee Itoobiya xagga duruufta siyaasiga iyo duruufta dhaqaale iyo duruufta nabadgelyo iyo muxuu ahaayo ka qayb qaadashada iyo go'aaminta aayahooda ama inay inay aayahooda gacanta ku hayaan qoomiyada waxaan dareemaynaa Itoobiya ka jira oo kale oo fara badan oo arrintooda gacanta ku haysta ama ku qanacsanaa Itoobiya inay joogaan ama ka baxaan dadka Soomaalidii taan ugu baaqaynana waxa weeye shirweyne qaran baan qabanaynaa hordhicisi baan u soconaa dadkana yaraan mideynaan rabnaa umuurta mas'alooyinka yararka ee la weynaynayo wax ka weyn baa dadka Soomaaliya yeelna
inaan ka hayo soo dhacnaana waan doonaynaa wadajir iyo midnimo yaa la rabaa. Waa hagaa kaasna dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdiqaadir Xasan Hirmooga Cadaana oo ka mid ah wafdi ka socda ONLF oo ku sugan dalka Ethiopia. Waxa uuna waramay wariyeena Nuur Xasan Nuur Buqaari. Waxaad ula nagala socotaan laanta Soomaaliga ee Washington balan ku wada nasanno. U bixii jacaylka adaayga istaahila. Shankaroon iyo
Ayan iyo nasib leh. Inda iyo
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa Voice of America. Qaybaha dambe idaacaddeena ayaan geli doonaa, waxaanad ku dhegeysan doontaan barnaamijyadii qurbe, dooda gaaban iyo ciyaaraha, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo rubaal celis ah.
Mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa caddeeyay in dagaal 4 maalmood oo ku dhex maray magaalada Ghazni ee ciidamada ammaanka iyo kooxda Taliban ay ka dhinteen 100 askari, 30 rayid ahna ay dagaalkaas ku dhinteen. Wasiirka difaaca ee dalka Afghanistan General Tariq Shah Barhami ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda oo garabsanaya duqeyna cirka ah flagada ay ka dileen 200 oo ay ku jireen Carab, Pakistaanigiin iyo dad u dhashay Chechnya. Barhami ayaa waxa uu wacad ku maray in ay yeelan doonaan gacan ku haynta gobolka maalmo uun kadib marka magaalada ay ka nadiifiyaan waa magaalada Ghazni ee Talibanka. Ma jiraan ilaa ay hadda ila madax banaan oo xaqiijinaya khasaaraha kale gaaray labada dhinac.
Suuqyada dhaqaalaha qaaradaha Aasiya iyo Yurub ayaa saakir ruxmay kadib markii uu qiimo dhac xoog leh ku yimid lacagaha lacagta liirada Turkiga dhammaadka toddobaadkii hore. Lacagta liirada Turkiga ayaa 7.42 hoos uga dhacday marka loo barbardhigo dollarka Mareykanka, taasoo si aada u saameysay suuqyada saamiga ee Aasiya iyo Yurub. Hase yeeshee, isniintii maanta ayay suuqyada bilaabeen in ay soo kabtaan kadib markii uu Bankiga Dhexe ee Turkiga uu ku dhawaaqay qorshayaal uu ku taageerayo bankiyada Turkiga isla markaana uu wax uga qabanayo hoos u dhaca qiimaha liirada. Lacagta liirada Turkiga ayaa lumisay sanadkan qiimo dhan 45% waxaana ay ugu dareen jimcihii hore kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Turkiga ku soo rogay cunuqabateena dheeraad ah.
Tahay caweysin wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Ceel biyood ayaa laga qoday xero ka mid ah xerooyinka barakacayaasha ee Baydhabo, ceelkaas oo ay ka faa'iideysan doonaan qoysas badan oo dhibaato xoog leh muddaba dhanka biyaha ka haysatay. Wariyaheena V O A Mukhtaar Maxamed Cotoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Ceelkani oo nooca riiga loo yaqaano qoday hay-adda Safe wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha maamulka Koonfur Galbeed Aadan Xasan Usama oo munaasabada furitaanka ceelka ka hadlay ayaa sheegay inay ugu talagaleen ceelkan inay ka waraabaan ama ay biyo ka helaan 10,000 oo ka mid ah qoysaska barakacyaasha ee ku nool qaar ka mid ah xerooyinka magaalada Baydhabo.
Ayo ku faa'iideysan doonaan 10,000 qoys oo meel raadis IDB-dan badan iyo dadku meel raadis degmada Baydhabo ku nool. Runtii saaxiibta maxamed haaji sheegay ee kala fadahayna ni liqooda magaalada liqooda wayna lan ka tala galay meel raayis dadka baraka isiyo bi nadiif ah oo ka filan yahay helan wasaaradda may ka hoolanta in magaalada Baydhabo bi galantii la bilaari saadiiba koor qabta assessment iyo gabagabo marahay insha Allah sanadkan intee dhamaan may fadaana in dadka ku nool degmada Baydhabo ama IDB iyo in ay helaan biyo ka filan wasaaraddan ma in qorsheysan in istaraatiijiyada si fuliida marka eedeyada maasantimada madaxweyne
madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna sheegay dhibaatooyin biyo la'aan muddooyinkii ugu dambeeyay inay ka jirtay xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo sidaas darteed ceel biyoodkan uu wax weyn ka tari doono biyaridii ka jirtay xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo
biyo umadnoon dhibaatooyin badan biyo qaban biyo iyo walbarashada iyo caafimaadka iyo horumarinta kalaba dhibaatooyin badan la qabo dalku dhibaato badan ha ku dhidi marka USAID ka iyo hay'ado la shaqeeya iyo dawladda Mareykanka iyo dadka badan oo donor iska iyo gacanta siyaabo dhamaantii oo eedeedan ka mahadnaqaana wayna rajaynaynaa dadaalkii oo tuwada inuu sii ballaariyo gaar ahaan dadka haqaxay oo hang nabadiidka guriyasho ku qaxiyan dadkan abaarle ma ku qaxna walaa ku qaxna olaadaha ku qaxan abaaraha ku qaxan dawladdii oo lug ku xoogaa wiyaha ku qaxan dhibaatooyin badan ayaa ka laftay marka taasoo waliba rajaynaynaa dadku in gacanta saata lanka hay isku si balaaran kar in gacanta lanka si haya iyo ku codsadaana dawladda Mareykanka gaar ahaan iyo USAID dadalkii wadaan dadkan hadii biinana hel oo ahmaadna hel oo walbarashana helna dadkan dib u dhaa xoog leh ka kooye marka way ba eedeyna ka mahadnaqaan mashruuckan iyo mashruucyada kale la qabaday
barakacyaasha ku nool xerooyinka magaalada Baydhabo ayaa ka soo barakacay deegaano fara badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan kuwaasi oo ka soo cararay abaare iyo biilaan isbiirsaday oo deegaanadooda ka dilaacay Muftaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatan dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dood gaaban waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar Maxamed
waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xudunta dooda gaaban inkasta oo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay muddo badan ka wadaan dalka howlgal ballaaran oo ka dhanaah ururka Al-Shabaab ayna la wareegeen gobollo badan haddana wali kuma guuleysan in ay ka saaraan Al-Shabaab gobollo iyo deegaano ay wali kaga harsan yihiin dalka intiisa kale taa oo adkaynaysa in safar dhanka dhulka lagu maro qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in dawladda Soomaaliya ay si buuxda u hanato amniga dalka waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooda ay gala qayb galaya Abwaan Ahmed Abdulla Faarax Ahmed Dheere iyo Siteen Xuseen Caliyo oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. Hadii aan ku bilaabo Ahmed Dheere, dawladdii AMISOM muddo badan ayay dagaal kula jiraan ururka Al-Shabaab. Haddana dawladda wali kuma guuleysanina amniga dalka oo dhan ay si buuxda ula wareegto. Dhibaatadu xaggee ka jirtaa baad is leedahay?
Waxaan filayaa Soomaalidu siyaasadeeda iyo maamulkeeda markay burburtay bay gacanta ka baxeen kabacdina waa loo hiilinayay wali Soomaalidu waxay la inay iyadu maamusho si toos ah lama gaarin baan filayaa qorshe qandaraas oo brojago waqti dheer loo qorsheeyay oo ka hor la wax la qaban karay baad moodaa inuu socdo saasan waxaan ulaa
Ahmed aad baad u mahadsantay dib baan kugu soo laabanaya haye Siteen Xuseen maxay kula tahay caqabada hortaagan in dawladda ay si buuxda u hanato amniga dalka
way jirtaa muddooyin badan inaan soo marnay isbedbedel badan waxa dib u dhacaas inuu keenay isbedelka dowladda ee leeg imaana annaga maagii hore xukuumadihii hore soo dhaafnay waa ogey awaan ogeyn soomaaliya intii muqdisho joogta uma ogeyn in xabadaha aan la mari weynay laamiyada qaarkood aan magaalada dhex socon weynay suuqyada aan ka adeegan weynay haddana wax isbedel ay dhaceen amniga magaalada muqdisho inta badan marka saas darteed waxa aniga ra'yigeygu qabaa wax badal inay isbedeleen xilligii hore iyo xilligan hadda aan joogno inkastoo ay jiraan dhalaliilo yaryar taasna waxaa keenaysa isbedelka siyaasadeed xukuumadii oo shaqaynaysa ayaa wax isbedel ku dhacaya marka waxay noqonaysaa wixdii shaqadii la waday inay hakad gasho haddana intii laga soo bilaabayo inay noqoto xoogaa dib u dhac laakiin intii hore waa ka dugannay shalay meeshaan joognay maanta mataagna waa ka soconnay oo meel dheeraan maraynaa
axmed waad maqlaysaa hadalka sitay waxay qabtaa in isbedel uu jiro oo tallaabooyin la qaaday adiga innaba isbedelkaasi ma aragtaa
magaalada aan laysu mari karin iyo dhibaato waa soo jireen waqtiga sax laakiin waxaa la qaban karay keliya ma ahayn inta la qabtay baan qabaa anugu waxaan qabaa dowladda soomaaliya jeebo caalami ah ku dhegan jeebo caalami ah oonan caddayn karin baa ku dhegan dadka soomaalidu wuxuu qaban karaa cid kale loo diraa dadka soomaalidu waxay isaga filan yihiin baa laga caawiyaa waxaysan isaga filayn oo caawimaad u rabtayna way weysaa soomaalidu laakiin waxa ay muuqata barnaamijkani ama arrinta soomaalidu amni ha ahaato siyaasad ha ahaato arrimo bulsho ha ahaato meesha ay ka dhow yihiin in laga doorbidayo meesha ay ka dheer yihiin meelahaasay ka mid tahay ama soom qarashka lagu bixinaa waxaa ka dhow in kuwaana lagu bixiyo waa arrintaasaan kuu sheegayay baa halkaasoo kale tusaale u noqon kartaa waan hubaa waa caddahay in wax isbedeleen oo amni ahaan wax isu bedeleen oo dibubis ahaan wax isu bedeleen laamiyo badan oo la dhisay magaalada ku yaalla xarumihii dowladda meelo badan oo ah waa la dayactiray afartii sano dowladda ka horreysay ay shaqaynaysay iyo intii tani jirtayba layskama taagna sida maamistay u sheegtay meeshii hore laakiin haddana 2000 carte markii lagu soo dhisay dowladdii carte lagu soo sameeyey iyo tan hadda shaqaynaysa maanta farmaajo hogaaminayo muddadu waa 18 sano dowlad siyaasiyaho oo sabaynayso hirsito ayaa soomaaliya ku nooshahay marna dowlad sharciyaha lalaaya wax sharciyahan la-anah orta totally eeb ma jecli laakiin meeshay ka dhowdaa laga aadi maayo qorshahan waa qorshe nala kula shirkoobay oo waqti loo yeelay oo ma garanaysaa waqtigiisu dheer yahay meeshay ka dhowdaa laga aadi maayo shaqada
haye sitay waad dhegaysanaysaa dooda axmed dheere wuxuu qabaa in tallaabooyinka iyo horumarkaad ka dhawaajisay inay yihiin kuwa ka hooseeya intii la filay adigu sideed u aragtaa doodiisa
horta walaalkeen axmed hadalkiisi waxaan kasoo qaadan karaa horta 18 sano weeri horta xilligaasu carta iyo magaati intuu dhexaysay dowladda cartay waa dhaqaaqa wasi marka lamaba xisaabi karaba waayo dowladda shaqaysayba ma ahayn in magaati ilaa aan soo gaarno hadda dowladda aan joogno xilli ka dambeysay waxba isbedelaayay marka hadda rajada way kasii fiican tahay waayo annaga ilaa caalamkaan la tigsanay dowladdeena waxay noqonaysaa dowlad awood ku leh caalamka kuwii hore daciifay ahaayeen ku meel gaarna waa anahayn hadda ku meel gaar waan ka baxnay dowlad jirtaan nahay la aqoonsan yahay awood ku leh caalamka markaas waxaa aniga qabaa wax walba waqtigeedii ku imaanaysaa waxaa la lugti hore lugta dambe hadday dhaafto way jabaysaa marka tallaabadeenna inaan si tartiib jaranjarada inaan u fulno waay
haye axmed dheere
sax weeye horta dee ma anugu mabaadi ahaan waa qabaa kulli in la socdo waxaa waxoogaa isdiidan ama isku adag sida loo soconayo iyo waqtiga la qorsheeyey waxaan in garanaysaa meel lagu gaarsiiyo iyo baahida iyo duruufaha dadka soomaalida ah qofkii hadda dadaal badan sameeya bilmatil dadka shaqaynaya oo mas-uuliinta ah xilku waaya marka in qorsho jiro waxyaabaha noo muuqinaya noo muujinaya ka mid tahay in waqti jiro soomaalida in wax lala yeesho la rabo oo meel hibl marka la tagaa Soomaaliya waxa lagu wareejin doonaa qorshuhu yahay qorshii dheeraa oo beesha caalamka lagu la shirkooda sida aha ee haddana ma oranayo waxaas dulmi sameeyay ma dhahay wadacad nooc ah
waxaan siinayaa sitay
horta booy jirtaa dhibaatooyin oo dhibaatooyin wadanka kama jira ma dhahayno een waa la ogyahay magaalada inaan laga tagi karin meesha aad tagi karin oo dayaara ay ku tagaysa laakiin goormeen gaareena waa marka anaga isku imaano oo u diyaar garowno inaan dalkeena difaacno dawladda aan ka rabsino dawladda ma ahan dawlad kaliya shaqeynaysa dawladda waa shacabka la shaqeeya shacabki dawladda dastuur iskarabsadaan wax badan aanu hagaagay meeshaana waa ka baxaynaa dayaaradan la raacay waa ka gudbaynaa laakiin waxaan u baahanahay sabr inaan yeelano intan talaabada aan ka dad badan way dhiban yihiin waa ognahay laakiin waa inaan helnaa talaabadii aan ku aadeynay dawladda ma ka fadhido waa diyaar garoobaysaa ciidan badan ayuu diyaarinaysaa waxay rabtaa inay ka kaaftoonto xataa amison amison markii laga kaafto anaga wadan wax badan aanu hagaagay waayo ajaanib markay faraha kula jiraan waxba ma ku toosaay waxaa wadanka toosin kara oo habeyn kara dadkii u dhashay shacabkii markay xukuumaddii isgarabsadaan wadanku wuu hagaagaa marka waa inaanana shacab la shaqeeya dowladda markaa la helo waxaan amison ilooma baahna iyo dayaaradan la raacay caadiyan u baxaynaa magaalada meesha rabnaan tageynaa baabuuraan ku baxaynaa
waxaan siinayaa axmed dheere
seenu waa maasa tahay dee ama qorshaha dowladdu ka leedahay si dhaba ulama socday oo cabirkayga fakarkayga waxaan isleeyahay haddeerna ma qorshaysnayn kuwaa la tagaa qorshaha dowladdu wuxuu yahay baan qabaa anaga aragti ahaan xarumaha maamul goboleedyada iyo magaalada muqdisho in la nabadeeyo dalka intiisa kale ha la gaaro waqtigooda ma xadaysna waqtiga loo gudbiyaa midda kale sitay ay tiri haddaan la shaqayno soomaalidu dowladnimadana caashaq bay u haysaa way ku daashay dhibaatooyinkii markii la hemliyo oo dadku la wacyigeshay oo soo kacaba waxaad moodaa in meel laga neefinayo la baktiinayo bilmatil markii hadda doorashadu dhacday bulshada soomaaliyeed way sheegtay wax ku jiray soo ma sheegin markii qaraxii weynaa ka dhacay magaalada muqdisho 14 October mar labaaday sheegtay bulshada soomaaliyeed waxa ku jira banaanbaxaa dhacay waa in dagaal la qaadaa baa la yidhi kadibna waa u gaabiyey wax cidda xog ogaalka u ihi aysan noo sheegi karin baa nagu dhegan waxaan qabaa in qorshahan la bedelo waxaan u rajaynayaa dowladdu inay qorshahan bedesho ciidamada soomaalidana la awoodeeyo amisomna istraatiijiyadda ay bedesho isbeddel la garan karo intii hore ka durugsan waana u rajaynayaa waa u rajaynayaa
sitay adigoo soo koobaya gabagabada dadna waa laysla soo gaaday si amniga dowladda u qanato maxaa tallaabo lagu dambaysay
horta qof aan ammaan rabin male macnaha wax walba xukunka allay ku dhacaya inkastoo shabeellada dhexe aad amnigeeda u fiicaya meelo yar lee tahay gudubka ayay tahay oo shabeellada hoos dhibka u badan yahay waxaa la gudboon dowladda iyo maamul goboleedyadii inay iska kaashadaan inay iska kaashadaan si ay u sugi lahaayeen amniga goboladii ka taliyaan maamul goboleedyadii ayagoo taageer dowladda ka helaya waa inay sugaan amniga ka hortagaan nabadiidka go-doomiyey degmooyinka qaar iyo gobolada qaar aan la tegi karin ee dayaaradaha lagu tegaay marka waxaan rajaynaa inay iska kaashadaan ee wada shaqayn dhex marto
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa doodaygala qayb galay abwaan axmed cabdulla faarax axmed deere iyo sitay xuseen caliyow oo ka tirsan ururka haweenka qaranka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Zeynab Abukar ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe iyo jaamac farasle
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe iyo qurmadeenna toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno mid ka mid ah doorka qurba joogta ay ku leeyihiin nolosha dalkii hooyo qurba joogta soomaaliyeed kaalimaha wanaagsan ee ka muuqdaan waxaa ka mid ah dib u dhiska dalka oo ay siyaabo kala duwan uga qayb qaataan gargaarka dadka tabaaleysan iyo dhismaha tiirarka nolosha ee ceelasha biyaha goobo caafimaad iyo dugsiyo waxbarasho aan ka soo qaadan karno inta badan qurba joogta arrimahaasi isugu yimaado waxa ay isku doontaan laba arrimood midkood hayb ama deegaan. Waxaan todobaadkan idin hayaa koox qurba jooga oo u taagan ka qayb qaadashada waxtarka dadka iyo dalka, balse ay isu keentay mid ka duwan labada qodob ee aan kor ku soo xusnay.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Xasan Maxamuud Xuseen, maanaasteyda dugsigii sare si fiican laygu yaqiinay Xasan Tibo, waa ardadii kamid ahay dugsiga sare Bartamaha. Hadda waxaan ku noolahay dalkan Ingiriiska, waxaana ku dhashay gobolka Jubbada Hoose la oran jiray hadda la yiraahdo Jubbaland. Xilligaygii hore waxaan ahay ciidankii booliiska Soomaaliyeed. Xilliyada dambe oo dalkii burburay wixii ka dambeeyey waxaan ku biiray siyaasadihii dalka kala duwanaay. Waxaan kamid ahay dowladihii isbedelka oo ku meel gaarka ilaa midda hadda looga baxo. Waxaan hadda ku noolahay carradan Ingiriiska. Horena waxaan u ahay actor ama sidaa u taqaaniin qof jilaa ah. Ruwaayadii aan xasuusiyay Hamadoor, waxaan ahay ninkii la oran jiray Gabale. Horena waxaan uga mid ahay ururka dhalinyarada caanka Soomaaliyeed ee oran jiray xubin ka mid ah iyo kooxda danan.
Axmed Cali Suu, waxaan kamid ahaa aniguna ardaydii Bartamaha. Waxaan ku dhashay Lascaanood, laakiin kumaana soo barbaarin. Aniga waxaan kusoo barbaaray Xamar Muqdisho, hatana waxaan ahay dhakhtarad. Waxaan ku bartay Talyaaniga, halkaasoo aan takhasus ku qaatay xataa cudurada haweenka ku bartay gynecologia iyo obstetricia. Habtase waxaan ku noolahay waddankan Ingiriiska.
Faarax Rable Aadan, waxaan ku magac dheera dadka yaqaana Faarax Beeray. Jaamaco waxaan ku dhashay aniga Xasan isku meel waan ku dhalanay oo gobolka Jubbada Hoose. Sida sheekhtay ugaasoo kale maaragtay Xamr baan kusoo koray. Waxaan kamid ahaa suxufiyiintii Soomaaliyeed ugu dambeeyey maaragtay idaacadihii Horn of Africa iyo wakaaladda wararka ee Reuters. Waxaan kaloo kamid ahaan jiray kooxdii iftiin ee wasaaraddii waxbarashada iyo barbaarinta. Hadda waxaan ku noolahay dalkan Ingiriiska, magaalada London.
Codadkaasi waa ardaydii hore ee dugsiga sare waxbarashada ee Bartamaha. Bartamaha waxa uu kamid ahaa dugsiyadii sare ee dalka ugu caansanaa Bari Samaad. Qaar kamid ah ardaydaasi oo hadda ku nool wadamada shisheeye ayaa ku midoobay magaca dugsiga inay isku qaraabsadaan Kasakuna. Waxa kale oo ay go'aansadeen inay taageerada dalkii hooyo loo sameynayo ay uga qayb qaataan magaca dugsiga waxbarashada ee Bartamaha. Marka hore sharaxaad naga siiya dugsiga waxbarashada ee Bartamaha taariikh yar oo kooban oo ku saabsan.
Jaamaco dugsigii sare ee Bartamaha Xamar. Intaana dugsiga sare Bartamaha Xamar la dhihin maragtay waxaa la dhihi jiray dadku yaqaanaan Media Centrale, oo ahaan jiray dugsi hoose dhexe. Marka anagu waxaan ahayn dufcadii ugu horeysay oo dugsi sare markii laga dhigay Bartamaha lagu bilaabay, aniga ugaasay Xasan qolo kale naga sii dambeysay kulli gud aan ku wada jirno maragtay ururka kooxdan gruubkan aan ku wada jirno. Dugsiga sare ee Bartamaha haddii aan sii tilmaamo waxa uu ku yaalaa degmada Shangani. Waxa uu kasoo horjeedaa qofkii yaqaanay wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta. Shangani iyo degmada Bondere meesha iska galeen oo ku yaalay jaamaco.
Aad ayaad ugu mahadsan tahay. Goorme ayaad bilowdeen in aad isu aroorsataan? Maxaase u sababaha?
Xilliga aan bilownay gruubkan wuxuu ahay waqtigu waxay ahayd 19-kii bishii 7 2017, waa sanadkii lasoo dhaafay. Sideedaba Faarax iyo aniga waan isqiinay oo si gaaraan isku xiriirin jirnay doktoreysada iyo dadka kale oo inta badan la isma haynin. Waxaa sababtay aniga iyo Faarax inaan ka wada hadalno in dadkii Bartamaha aan raadinno. Kadib waa nalala qaatay laba qofood oo hadda goobtan aan joogin oo gruubka ku jira, nala qaadatay labadii qofood. Waxaan raadinay dad kale, waa dad badan aan helnay, ilaa 300 gaaray. Dadkaas ugaasaa ku jirta, doktoreysada ku jirta, hadda qad ku jirta. Ulajeedadana wax kale ma ahayn bal marka horeysa hilow xaliyaha Soomaalidu taqaano oo dadkii yaraantii dugsiyada sare. Maxaa yeelay waxaa i hor yaalla hadda markaan suureysanayno masawira i hor yaallo badan oo ha ahaadaan Ceel Jaalle, ha ahaadaan maratino xeebtii Sambusi, ha ahaato hadduu Ilaahay kure safaradii aan geli jirna oo dhan. Xasuustaasoo kale cayaar ma ahan ardadii, sidaasaan qasab nagu noqotay inaan bal dadkii raadsanno. Waxaana ku guulaysanay inaan had helno dad ku dhow 80.
Kulankiinii iyo is-aroorsigii aad dib isu hesheen waxaa ka dhashay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay waxqabad. Waxqabadka aad ilaa iyo hadda qabateen maxaa ka mid ah?
Bartamaha wuxuu dhisan yahay ilaa hadda sanad. Anigu qaasatan waaba sanad guridii aan joogo Agoostadii horaan soo galay 2017-kii ilaa haddana waa ku jiraa. Horta runtii inaan isbarano keliya ma aheen oo is-aragno, intaas naguma isa finaane. Waxaynu ku fikirnay inaanan waxyaabo waaweyn qabanno, waxaynu ku fikirnay inaanan dhin caawimaa qofkii nin taag daran waxaan tusaalan oo ay waxaa jirtay gabar idin jirtay bartamaha oo indhaha beeshay waxaanu garanay inaan gabadhaaseeto u aruurino lacag oo ay mugdiga ay ku jirtay ilaah baa ka saari karay indhaheedii ma haysatee inaanu wax u tarno oo lacag ay wax ku qabsan karto aan siino waxyaabaha kale oo aan qabanay waxaa ka mid ah qarixii soobe waxaan ka qayb qaadanay qayb weyn lacago badan baan isku darnay waddankii baan geenay dadkii masaakiinta oo qarixii wax ka soo gaaray ayaynu u qaybinay waxyaabaha kale aan sameyno ugu dambeysay waxaa ka mid ahaa in agoon joogtay iskuulkii bartamaha aan iyadii hadeer ahayd aanan ka farxinay oo lacaga aan iskuuda dardarnay gruubkiina dhan aynu u qaybinay caruurta agoonta ee masaakiinta ee ilaa iyo sodomeeye iyo ka badan ahayd marka waxqabadkeena intaas kuma qobneen waxyaabaha qorshaheena iyo fikirkeena wuxuu ku salaysan yahay in mid gaaro meel dheer annagoo isku wada xiran oo adduunyada meel kasta ka joogno ayaynu waxaynu samaysanaa brogaraamyo aynu isku wacyigelino khaasatan anigu haddaan ka hadlo keyga mararka qaarkood waxaan u sheegaa dadka waxyaabaha loo baahan yahay oo dhanka caafimaadka ah marka hoosheena waa mid aanan yarayn runtii laakiin aan rabno inaan sii ballaarino mustaqbalka soo socda hadduu ilaahay yiraahdo
torese ugaasi way mahadsan tahay waxba kama ifitigin waxma hambeynin keliya waxaan rabaa inaan macnaha ku daro annaga waxaan iskugu jirnaa dad badan oo siyaasiyiina saxufiyiinaan ku jiro dad waxaa ku jira looyara dhaqaatiiraa ku jira meeshaan waxaa kaloo nala joogo oon meesha ka marneen macalimiin oo aan ka xusi karo macalin xuseen kaafi macalin biologiga sains ka dhigi jiray iyo xisaabtaba marka waxaan kaloo oon xusi karaa in muxyiddiin cali yuusuf uu naga warhayo oo maamulaheeni dugsiga sare bartama ahay oo xaflada hadda doctorishada kuu sheegto kale loo sameeyey marka wax badanaa xusi karnaa rajo badanna waa ka qabnaa dalkii insha allahu reer bartama inay wax weyn xagga siyaasaddana wax weyn qayb weyn ka qaataan iyo dibudhiska dalka soomaaliya
xaggey kala joogaan xubnaha ardadii hore ee dugsiga sare bartamaha ee haddana kusoo biiray kooxdiinan dib isu abaabushay oo bartama ahaan inaad isku qaraabaysataan dadkii iyo dalkiina intii aad gaartaan aad wax u tari kartaan isku afgarta
jaamaco dadkan waxay kala joogaan meelo kala duwan afrika gaar ahaan soomaaliya kenya afrika dalal kale afrikaana sidoo kale yurub qaarada yurubna way joogaan oo dalal kala duwana qaarada yurub waqooyiga america iyo canadana way joogaan waxaanu kaloo maaragtay nooga soo baxay meesha social network ama arrimaha bulshada shabakadaha haddii loo isticmaalo dhanka wanaagga in wax badan ay ka samaysman karaan warqabkeena ka sakow waxaanu sidaas ugaasha ay sheegtay awooddeena aanu ku fidinay inay gacanteena gaarto dadka soomaaliyeed masiibooyinka la kulma aanu tusaale fiican u noqono dhammaan ardadii soomaaliyeed ee wax ku soo baratay lacag la-aanta iyo canshuurta dadku bixiyeen
ugu dambeyntii gabagabadii barnaamijka qurba ayaanu soo gaarnay waxaan inkastoo aad ku hormartayba waxaan jeclahay in aad wax ka tiraadaan waxa ay bulshada soomaaliyeed iyo ardaydii horeba ay uga dhignaan karto in aad isku aruursateen arrin aan ku saabsanayn hayb deegaan iyo mabda diin iyo siyaasad midna ee aad arday ahaan dad isku iskuul ahaan jiray aad isku haybsateen
marka waxaan kusoo anigu kusoo gabagabayn lahaa tusaalaha annaga aan sameynay iyo waxa aan sameyno waxaan jeclaan lahaa inay dad fara badan oo soomaaliyeed ama arday fara badan ay nagu daydaan annaga isugu maanay imaano qabiil wax kale isugu maanay imaano laakiin waxaan iskuulimo walaaltinimo iyo arday dugsi sare bartana isadigi jirtay oo damacday inay dalkeeda iyo dadkeeda wax u qabata iyaga dhexdeedana ay wax isku qabtaan aniga dadka gruubka ku jira qabiil iyihiin waxba kama aqaan laakiin magacooda dadkaan aqaanaa sidaasoo kale soomaaliyada aan isku barano aan iska dhaafno qabiilnadii aan fikir isku walaalaysano aan waxooda qabsanno
dhammaantiin aad iyo aad ayaad umahadsantahay
unoqono ummadda kaleeto
jaamaca waa maadsan tahay waa soo gabagabaysa barnaamijka waxaan anoo uga faa'idaysanahay barnaamijka qurbaha soomaaliya qurba joogta ayay ka dumaysaa inta badan in dadka gudaha ku jira soomaaliya loo gudbiyo wax wanaagsan haddii telefono loo diraayo wax wanaagsan in la taageero nidaamka dowliga oo hadda dhisan dowladnimada cayaar ma ahan waxaan u baahannaa annaga dowladaan u baahannahay waxaan wax kusoo baranay canshuuraan wax kusoo baranay annaga dowlad dhisan ayaa wax kusoo baranay
gabagabadii ayaanu soo gaarnay dhammaantiin aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka qurbe dhegeystayaal xubinteenna qurba ee toddobaadkan oo igala qayb qaadanayeen xasan maxamuud xuseen tiibo oo horey uga tirsanaan jiray booliskii dalka burburkii ka hor siyaasaddana ku biiray burburkii kadib islamarkaana arrimaha bulshada ka soo shaqeeyey kana mid ahaa kooxdii danan oo jooga dalka Ingiriiska Dr. Ugaasa Ahmed Calaso oo hadda ku sugan dalka Talyaaniga balse ku nool dalka Ingiriiska iyo Faarax Roble Aadan Faarax Berri oo hore uga tirsanaan jiray kooxdii Iftiin ahna suxufi madax banaan dhageystayaal tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
jaamac buule jaamac ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi qurba isaga ayaan ugu dambeeyay idaacaddeennii fiidnimo ay wadajirkan ku soo jeedinaya Nuur Baqaari anigu haddaan duray intaan makal ku mid doonanaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Voice of America's Mandarin service correspondent and a multimedia journalist working for VOA were detained Monday evening.